Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Nedávno, 1. května, jsme si připomínali svátek práce. A právě práce, přesně fyzické, dělnické, manuální, je věnován i dnešní pořad z cyklu Příběhy 20. století, jímž vás provází Adam Drda. Kdo si pamatuje aspoň z dětských let předlistopadový režim, ten ví, že o práci jako o nejvyšší hodnotě se tehdy z oficiálních míst mluvilo skoro pořád. Komunistická strana si svátek práce přivlastnila. Davy lidí pochodovali ještě v květnu 1989 s mávátky pod tribunami. Z nichž jim kynuli státní a partajní funkcionáři. Starší lidé si na to asi ještě pamatují. Komunistická strana od počátku hlásala, že smyslem a cílem její politiky je blaho pracujícího lidu. Označovala se za reprezentantku zejména pracující třídy a za součást mezinárodního dělnického hnutí. Její představitelé se při každé příležitosti zaštiťovali zájmy pracujících. O práci se psaly básně, vycházely o ní socialistické romány, zpívaly se o ní písně. My se budeme v následujících minutách zabývat odvrácenou stranou téhle propagandy. Totalitní režimy jsou vždycky pokrytecké a právě na tématu práce je to výborně vidět. V Československu se totiž podle sovětského a nacistického vzoru stala práce nejen oficiálně vzývaným ideálem, ale současně tvrdým trestem, jedním z nástrojů teroru. Zejména v prvních 10-15 letech režimu na československém území nuceně dřela mnoha tisícová armáda pracujících, armáda politicky nepohodlných otroků. Političtí vězni dostávali 5, 10, 25 let kriminálu a nucených prací. Málo se však ví, že skuteční i domnělí nepřátelé socialismu mohli být odvedeni i bez soudu na základě administrativního rozhodnutí. Nezřídka to byli protinacističtí odbojáři a lidé, kteří buď sami nebo jejich blízcí prožili několik válečných let v nacistických lágrech. Nad jejichž vstupní branou stálo heslo Arbeit macht frei a rudý režim to nad ostnaté dráty napsal česky prací ke svobodě. Političtí vězni pracovali ve vazebních i normálních věznicích a především za krutých podmínek ve speciálních táborech, které fungovaly až do druhé poloviny 60. let. Na situaci ve věznici Leopoldov v roce 1952 vzpomínal Miloslav Nerad, ročník 21, odsouzený za protikomunistické aktivity. Říkal, že když skončilo řádné zaměstnání, které trvalo skoro vždy déle než oficiálně naplánovaných 8-9 hodin, pokračovalo se prostě v různých činnostech dál.
Tam prostě se nehnul nikdo bez doprovodu bakaře. Do kobek se zamykalo, zavíralo, chodilo se sice na práci, ale přísně hlídaný. Pravidelně se cvičilo, tedy ono se snad mělo cvičit, ale ono se tejralo. Čili museli se dělat dřepy a to patřilo do rámce cvičebního údobí. No a zveleboval se tábor. Začaly se stavět továrny. Muselo se chodit na brigády, čili potřebovali, aby se uhrabal ostřelovací pásmo, tak se musel jít plejt, uhrabovat písek a podobně.
Asi není třeba dodávat, že k nucené práci patřilo bití, hlad a nejrůznější tresty. Vězňové a chovanci, kteří měli být přetvořeni v příslušníky rodu Homo sovieticus, vykonávali snad všechny myslitelné činnosti. Fárali v uranových dolech, působili v zemědělství a na stavbách, v dílnách i v jiných odborných provozech, pletli košíky, drali peří, lepili pověstné pytlíky. Dokonce existoval i ateliér vězněných architektů. Nejvíc politických vězňů prošlo pracovními lágry, A historik Tomáš Bursík nám už před lety, když jsme začínali příběhy sbírat, vysvětloval, jaké tábory vlastně v Československu po únorovém puči existovaly.
Základní druhy táborů jsou dva. Ten jeden, takzvaný tábor nucených prací, tam vás neposlal žádný soud, tam vás poslali komise okresního národního výboru nebo místního národního výboru, složené ze dvou, ze tří lidí, a ty tábory nucených prací fungovaly někdy tak do roku 1954 a ty druhé větší, to byly takzvané trestanecký pracovní tábory, zkrátka TPT, později se přejmenovaly na náprávně pracovní tábory. To byly vlastně de facto vězeňské zařízení, ale kam byli lidé posíláni po odsouzení až. Ještě víc to je komplikovaný tím, že po tom, co jste vykonal trest v těch takzvaných nápravně pracovních táborech nebo trestaneckých pracovních táborech, tak součástí rozsudku mohlo být to, že až na dva roky vás ten soud mohl znova poslat do táboru nucených prací na dokončení převýchovy.
Vysvětloval historik Tomáš Bursík. Táborů nucených prací, trestaneckých pracovních táborů a věznic byly v Československu po roce 1948 stovky. Nejen ty známé na Jáchymovsku nebo Vojna a Bytís na Příbramsku, Mírov nebo Plzeň Bory, ale také menší zařízení, jako například tábor v Elnářích nebo v Mořině, plus pracovní lágry na Slovensku. Byli do nich umístěváni ti, kdo projevili odpor vůči komunistické moci, i ti, u nichž se odpor prostě předpokládal. Bývalí funkcionáři a členové demokratických politických stran a také komunisté, kteří upadli do nemilosti, někdejší vysocí státní úředníci, představitelé tzv. Buržoazie, církví, zejména katolické, i nezávislé inteligence, tisíce rolníků a sedláků, vojáci i nekomunističtí dělníci. Kolik lidí českými lágry prošlo, nelze přesně určit, ale bylo jich do poloviny 60. let zhruba 200 tisíc. Problematické je i počítání táborů jako takových. Ve spleti dokumentů z konce 40. a počátku 50. let je dodnes těžké se orientovat, jelikož vězeňství procházelo v prvních letech komunismu pomalou, ale chaotickou reorganizací.
Slyšel, v roce 1948 tady máme několik stovek věznic, pracovních útvarů při vězeňských zařízeních, tak už jenom v roce 1956 tady existuje pouze několik desítek nápravních pracovních táborů, ale které mají svoje vlastní odloučená pracoviště, pracovní útvary. Jenom pro příklad, tím vězeňským zařízením v Ostrově, který shromažďoval ty nápravně pracovní tábory při uranových dolech, a byly tam i tři takzvané zemědělské tábory, tak se uvažuje o tom, že mezi obdobím 1949 až 1961 jimi prošlo kolem 65 až 60 tisíc vězňů. Kriminální povahy i ty takzvané protistátní zločinci v uvozovkách. To celkové číslo je strašně problematický. Jenom ještě pro příklad já uvedu, že v roce 1950 v celém Československu bylo kolem 30 tisíc vězňů. Největší počet vězňů v Československu je někdy kolem května roku 1953, kdy tady téměř až 50 tisíc vězňů ve všech věznicích, pracovních útvarech, vězeňských zařízeních.
Vysvětloval historik Tomáš Bursík. Těžká práce, jak uslyšíme, nebyla vyhrazena mužům. Ohleduplnost vůči ženám a mladistvím režim také neprojevoval. Eva Dušková, za Svobodna Vokálová, se narodila roku 1932 v Praze v rodině stavitele. Její snoubenec Miloslav Choc byl v roce 1949 odsouzen za protikomunistickou činnost k trestu smrti a popraven. Poté, co bylo proti němu vzneseno nikdy neprokázané obvinění z vraždy majora bezpečnosti Augustina Šrama. Eva Dušková se provinila pouze tím, že byla 23-letému Chocovi blízká. Dostala tehdy 5 let nucených prací, její matka 12 let vězení. Eva Dušková prošla různými trestnicemi, ze všeho nejdřív byla odvezena do Hradce Králové.
Když nás dovezli do toho Hradce, tak to nás dali do zemědělství. Nás dali zrovna byližně a teďko mi házeli do mlátičky. Já si vzpomínám, co jsem vidlema nabrala snop, v tu ránu jsem se posadila. To byly těžké snopy a když jste to dělali od rána, třeba do těch 6 nebo jakého. A to ještě tenkrát byli soukromí statkáři. A ty nezapomenu, teda to byli taky previti. Věděli, že jsme tam holky mladý, jídlo nám nedávali a oni je pak zavřeli, ale taky.
Eva Dušková musela dělat lecos. Bez kontaktu s rodinou, pod nepřetržitým dozorem bachařek, které, jak vypráví, se mnohdy chovali hůř a krutěji než muži. Jedna z nich Evu postřelila bez důvodu, zkrátka proto, že jí při výkonu dozoru v táboře Velnářích nějak ujela ruka z pistolí. Práce byla podle Evy Duškové mnohdy úmorná a zničující. Ptali jsme se jí, jaká byla pracovní doba a kde byla dřina nejhorší.
Třeba v tom zemědělství to jsme dělali od rána do večera. V cihelně, když se, v přádelně, v Doudlebách jsme dělali jako směny byly, že jo, ranní, noční, tak to bylo těch, nevím, 8 hodin. V cihelně to byly taky směny, horší bylo, že jsme vykládali vagony, tak to se dělalo od rána do večera, to bylo taky hrozný, protože my jsme neměli v oblečení, jenom monterky, ponožky, boty komisní a to jste měli jednu třeba 38, jednu 40. No, to jste si nemohl vybírat bez rukavic, bez toho, jo, my mrzli, jak, nebo jsme sekali řepy na poli, na podzim.
A který z pracovních táborů, které místo věznění, byl pro Evu Duškovou nejhorší?
Já vám řeknu, že Tylnáře. Tam mě postřelila bachařka. Tam jsme si jako zažili takový, oni nás učili takovému vojenskému drillu tam. Jo? My museli salutovat, když jsme je potkali. My jsme museli furt do pozoru. Noční ty pochodáky jsme měli vstyk a zase do bahna a zase to přišli jsme, museli jsme být během čtvrt hodiny zase čistý, když ne znova pochodák, to byly noční pochody ráno do práce. Nejhorší bylo to, když jsme měli kratší tyhle směny, víte, a my jsme přišli ze směny a teďko to začalo, to nebylo, že my jsme si oddělali směnu, a teďko to bylo kroužky a my museli zpívat tendenční písně, ódy na Stalina recitovat. V těch nářích jsme měli kroužky, kdy jsme hráli pro ministerstvo vnitra jako divadlo.
Vzpomíná Eva Dušková, rozená Vokálová, na přelom 40. a 50. let v Československu na pracovní tábor v bývalém klášteře Velnářích. A dodává, nutno říct, že v plné shodě s ostatními politickými vězni, že prakticky celý její čas s výjimkou spánku byl vyplněn buď šikanou nebo prací, respektive prací jako šikanou, anebo povinnými pokusy o ideologickou převýchovu.
Posloucháte příběhy 20. století.
Ženy pracovaly především v zemědělství, ale musely například také vykládat vagóny s uhlím. Muži obvykle prožili aspoň rok nebo dva v dolech. Tak jako Mirko Šťastný, který se narodil roku 1927 v Praze. Jako student se v 48. roce zúčastnil protikomunistického pochodu na Hrad. Jako funkcionář Národně socialistické mládeže byl o rok později zatčen a odsouzen k 15 letům vězení. Pracoval například v dolech na Jáchymovsku a byl držen také v lágrech na Příbramsku.
Fáral jsem na šachtě Eva, že jo, fáral jsem asi na třetím poschodí tenkrát, dělal jsem tam normálně na čelbě, to znamenalo, že nás seznámili s tím, co to je, že jo, vůbec razit takovou chodbu. To jste musel navrtat 12 dír, že jo, do těch dír potom přišel střelmistr, nacpal tam střelivo, odstřelil, no a my jsme museli potom tu hlušinu, respektive ten materiál, naložit na vozejky a odvést k šachtě, která to těžila na povrch. A plnění na 100% bylo navrtání těch 10-12 ran, odstřel, vyfedrování 10-12 koleček a to všecko, vozejků teda těch, a což bylo co dělat, a to všecko ve dvou lidech.
Vyprávěl nám kdysi Mirko Šťastný, který zemřel roku 2009. Stojí za to ocitovat, jak tehdejší režim o politických vězních smýšlel a jak obtížné pro ně bylo vyhnout se každodenním problémům s bachaři a dozorci. V tajném rozkaze ministerstva vnitra z poloviny 50. let se totiž například píše, cituji, tito nepřátelé a škůdci jsou umístěváni k výkonu trestu do věznic a nápravně pracovních táborů ministerstva vnitra. Zde jsou izolováni, jsou převychováváni především prací. Avšak někteří odsouzení, zvláště osoby odsouzené za protistátní činnost, se snaží i ve věznicích pokračovat v trestné činnosti. Často se snaží maskovat své pravé přesvědčení dobrým chováním nebo poctivým poměrem k práci. aby od sebe odvrátili pozornost. Konec citátu. Z toho plyne, že ať se člověk dřel, jak chtěl, od potíží ho to neuchránilo, nebo alespoň nutně uchránit nemuselo. V jednom měl ale autor vnitráckého přípisu pravdu. Převýchova se v drtivé většině případů minula účinkem. Není známo, že by se z politických vězňů antikomunistů stávaly působením nucené práce přesvědčení stalinisté. Pořadem, který je tentokrát věnovaný práci politických vězňů v komunistickém Československu, vás provází Adam Drda. Zcela zvláštní kapitolu v dějinách československých nucených prací zaujímají uranové doly. Byly na Jáchymovsku, Příbramsku a Slavkovsku a v době největšího rozvoje těžby, tedy v první půli 50. let, v nich pracovalo v průměru kolem 30 tisíc vězňů ročně. Těžba uranu byla v zájmu Moskvy. Už v květnu 1945 obsadili Jáchymovsko sovětské jednotky, protože šlo o jednu z mála známých oblastí složisky uranové rudy. V dolech Rovnost, Bratrství či Svornost nejprve pracovali němečtí váleční zajatci, potom do oblasti putovali političtí i kriminální vězni a na jaře 1952 odjíždělo prý do Sovětského svazu týdně 40 vagónů uranu. Moskva měla o uran zájem, především kvůli výrobě atomové bomby. Ještě jednou historik Tomáš Bursík.
Po použití atomové bomby na Nagasaki Hirošimu Stalin měl jakoby zájem na tom urychlit vývoj atomové zbraně v Sovětském svazu. Československo, respektive československý uran na Krušnohorsku, tak v tu chvíli byl jediným místem, kde se okamžitě mohlo začít těžit uran. Sovětský svaz se stal monopolním využívatelem na základě československo-sovětské smlouvy, která byla podepsána už v prosinci roku 1945.
Vězňové na Jáchymovsku, pracující se strategickou surovinou uranem, museli podepisovat dokument následujícího znění, cituji. Prohlašuji, že jsem si vědom důležitosti podniku, ve kterém pracuji. Pracuji jako odsouzený a po dobu trvání trestu svojí prací odčiním svůj zločin a dokáže svůj kladný poměr k lidově demokratickému zřízení a k Sovětskému svazu. Nebudu provádět sabotáž a práci budu plněti na 100%. Rovněž jsem si vědom, že v případě pokusu o útěk s úmyslem vyzrazení tajemství podniku západní mocnosti mohu být na místě zastřelen. Konec citátu. Vězňové pracovali v trojsměném provozu v prvních letech bez jakéhokoliv zaškolení. Bezpečnosti práce se věnovala jenom minimální pozornost. Za neplnění pracovních norem, a pokud se bachařům zdálo, že práce není prováděna s plným nasazením, byly udíleny tvrdé tresty. Přesto někteří z vězňů těžit uran odmítali, jako třeba bývalý partizán Josef Podpěra, ročník 1921. Odsouzený k 11 letům za odboj po roce 1948 a držený na Jáchymovsku a v Leopoldově.
Já jsem teda odmít fára, poněvadž jsem řekl, že nebudu dělat uran, a ne snad kvůli tomu, že je to nebezpečný, ale prostě jsem nechtěl podporovat výrobu těch bomb. A nedostával se maso, byl jsem 14 dní na lágru, dávali mě jenom víceméně to, co zbylo, jo, ale zas musím říct, že tam byl kuchař, který mi šoupnul pod brambory nebo pod knedlíky 3-4 masa.
Josef Podpěra vzpomíná, že nejhorší byla v běžných pracovních dnech na Jáchymovsku zima. A pak také právě tresty za špatně vykonanou či nevykonanou práci.
Když jsem byl v korekci třeba, což byla korekce daleko nejhorší, která vůbec existovala, a zvláště v zimě, tam nebyly vůbec žádný okna, jenom díry a na noc vám dali prkno, který bylo široký 20 cm a to byla postel, na to nic nepřišlo. Jednu deku, která byla děravá a tam jste byl v bagánech, ve vonuci, ve spodkách, které byly teda až dolů. A někdy vám dali halenu, ale většinou košili a jenom odhalený kabát a žádný kalhoty.
Vzpomínal Josef Podpěra, který tragicky zahynul při nehodě roku 2012. Jak už jsme řekli, uran se netěžil jenom na Jáchymovsku, ale také na Příbramsku, na Bitýzu a v dolech Tábora Vojna, kde je dnes ze zrekonstruovaných zbytků zřejmě největšího uranového pracovního tábora vytvořeno muzeum, jediné svého druhu. Tábor Vojna leží uprostřed lesů asi 5 kilometrů jihovýchodně od Příbrame. Po roce 1948 a po vyhnání Němců z Československa se tehdejší vedení státu rozhodlo využít pro těžbu rud takzvaných chovanců táborů nucených prací, tedy osoby poslané bez soudu na převýchovu. Postupně se tábor proměnil v místo pro skutečně odsouzené vězně, převážně politické. K 3. březnu 1950 tam žilo 530 muklů, neboli mužů určených k likvidaci, a k 3. květnu 1951 již přes 700. Ostrahu areálu vykonávala od května 1950 samostatná rota speciálního útvaru Sboru národní bezpečnosti. V polovině 50. let bylo v lágru Vojna vězněno 1500 nuceně pracujících a stejný počet v nedalekém Vitýzu. Jedním z nich byl volyňský Čech Antonín Nejedlý, repatriant a válečný veterán, který odmítal vstoupit do družstva a otevřeně mluvil o situaci v Sovětském svazu. Proto byl v roce 1955 odsouzen k později zmírněnému trestu smrti. Antonín Nejedlý se odseděl 9 let a vzpomínal.
To jídlo nešťastné, zima, pane drahý. Tam se říká na příbramské Česká Sibiř, ale to je pravda. Ale víte, to tělo si zvykne. Když jsem přišel v 64. roce domů, já jsem nemohl spát nikde. Bylo horko a pálilo, když jsem si dal deku, pálilo mi tělo. To tělo si zvykne na zimu. Zima byla, to byly dřevěné baráky, takové fuky tam bylo, když poukal sníh, tak jste měl závěj v tom baráku. 5 dní jsem si odseděl korekci, za 3 dní jedno teplé jídlo. Oni vám sváželi konzervy, co prošlo lhutou, víte, po těch obchodech. No a nám to tam vysypali jako a dali tam zeleninu na všechno možné a udělali z toho guláš, jo. A to se do toho šťoucha smrdělo to. No ale když máte hlad, sežerete všechno.
Vzpomínal Antonín Nejedlý, který pracoval stejně jako ostatní vězňové v různých 8 až 12 hodinových směnách v dole a dodnes si pamatuje své číslo.
Já jsem měl číslo jsem měl 555 a kmenový číslo jsem měl 72, 83, to si budu snad pamatovat, dokud budu žít, jo. To jsem měl kmenový číslo a pod tím číslem jste byl. Jsem dělal, OTK je hezký název, odborná technická kontrola, to je drcení rudy, přímo. A pak jsem dělal na radiometrii centrum, to se jedlo, pilo furt na uranu. Já ještě se divím, že dneska kuchorám, sice, jo. Se jsem nemocný, jsem, je, vlastně, ale že ještě žiju.
Posloucháte příběhy 20. století.
Od mikrofonu vás opět zdraví Adam Drda. Posloucháte pořad, který je tentokrát věnovaný vězeňské otrocké práci v komunistickém Československu. Přijel jsem před lety do muzea Tábor Vojna, bylo to na sklonku zimy a bylo tehdy možné představit si, jaké životní podmínky tam asi v 50. letech panovaly. Pracovní tábor vypadá dodnes stejně jako nacistické koncentráky. Dvojitý plot z ostnatého drátu, strážní věže, podlouhlé dřevěné baráky. Nad vstupní branou známý nápis Prací ke svobodě. Průvodce Jiří Hlaváček mi ukazoval rekonstruovanou budovu korekcí, betonových kobek, které jdou jedna za druhou, ve kterých se netopilo ani v minus 20 stupních a do nichž byly vězňové dáváni mimo jiné za neplnění pracovní normy. Korekce vypadá přesně jako ta Jáchymovská, kterou před pár minutami líčil v tomto pořadu Josef Podpěra. Pak mi ale průvodce ukázal také betonovou kopku, která se zachovala v původní podobě. Nejtvrdší korekce, takzvaný bunkr.
Objekt, jestli se tomu tak dá říct, který se dochoval ještě v té původní podobě, sloužil to, dá se říct, těm samým účelům jako korekce. Právě z této místnosti jsou ty vzpomínky těch vězňů asi to nejhorší, co jsem kdy slyšel. Dobře.
Zhruba takhle tedy znělo odsouzenému člověku zaklapnutí železných dveří a vzdalující se kroky bachaře. Pak už ho čekala jenom zima, tma a vlhko, součást života v pracovním nápravném lágru. Vedoucí památníku Vojna, mimochodem pobočky Příbramského hornického muzea, historik Václav Trantina, mi připomněl, že těžba uranu v oblasti Vojna vrcholila v polovině 50. let. a já jsem ho požádal, jestli může popsat, v jakých podmínkách političtí vězňové pracovali, zda měli například stejné předepsané normy bez ohledu na věk a zkušenosti.
Normy byly stejné pro všechny. Bylo to poměrně krutý už z toho důvodu, řekněme, jejich zázemí, který samozřejmě bylo i na tehdejší dobu velmi nestandardní. Pracovali 12 hodin denně, střídala se denní noční směna, s tím, že samozřejmě věci týkající se stravy a ubytování a hygieny byly i na tehdejší dobu skutečně velmi, velmi, řekněme, vězeňské.
Když vezmeme hypotetický příklad, tak když sem přišel 50-letý člověk zavřený z politických důvodů, co ho tady čekalo?
V první řadě ho čekalo přijetí v budově velitelství, kde byl takzvaný přijímací pohovor, který velmi často končil tekoucí krví a poté byl zařazen do některého z objektů. Následovalo samozřejmě zařazení do pracovní skupiny, samozřejmě ráno vždycky počítání před směnou, odchod na směnu, poměrně namáhavá fyzická práce bez rozdílu na předchozí povolání, čili samozřejmě i sportovci, řekněme fyzicky zdatní, západní letci, velmi stateční občané, ale taky třeba kněží, vědci, ti všichni měli stejné normy, bez ohledu na věk, od řekněme těch 18 let do až 60 letých osob, kteří tady byli.
Na jaké práce byly v těch dolech dáváni? Byly řekněme, používáni na horší práce než civilní horníci, nebo ty podmínky byly víceméně stejné?
Hrubá těžká práce na čelbě se příliš nedala nějakým způsobem ovlivnit. Technika byla ještě na jiný úrovni než dneska. Rozdíl byl samozřejmě ten v zázemí a v platu. Civilní občané samozřejmě za to brali mzdu. Díky tomu vlastně, že tam pod tou zemí si v podstatě byli na té čelbě, na té těžbě všichni rovni, tak docházelo i k navázání poměrně pevných osobních vztahů, které nebylo možné vynést na povrch. Díky tomu ti vězni třeba občas i od těch svých kolegů dole, civilistů, dostali něco na přelepšenou.
Umírali tady lidé z řad těch politických vězňů na následky té práce, na následky třeba vyčerpání nebo nějakých úrazů pracovních?
Meze lidských schopností jsou obdivuhodné. Byly to spíše případy výjimečné, že by někdo zemřel z důvodu fyzického vyčerpání. Úmrtí, které se zde staly, byly buď z důvodu zanedbání bezpečnosti práce, neboť samozřejmě věděli, že do podzemí posílají nepohodlné občany, čili bezpečnost byla výrazně posunuta, nebo samozřejmě nedosahovala ani tehdejší platných norem. Jinými případy, kdy docházelo k úmrtí, bylo v případě, že se pokusili o útěk.
Jak to bylo se vztahy, řekněme, kriminálních vězňů a těch politických?
Bylo celkem cynické, že se tady setkávali jak hrdinové západního odboje, tak i v podstatě příslušníci Wehrmachtu nebo SS. A nedělalo problém vedení tábora takový způsob, aby toho retribučního nebo člověka, který spolupracoval s Němci, nebo třeba člověka, který byl odsouzen za vraždy, stanovilo náčelníkem nebo kápem nějaké místnosti.
Historik Václav Trantina se dotkl několika vzhledem k vězeňské práci důležitých otázek, odpovídajících na dotaz základní. Proč samozřejmě kromě omezení svobody byla vězeňská práce tak těžká? Jedním v uvozovkách bodem bylo trvalé okrádání vězňů, kteří sice formálně dostávali za svou dřinu plat, ale prakticky nic jim z něj nezbývalo. Jitka Malíková, v roce 1948 studentka medicíny a poté členka ilegální katolické akce, byla zatčena roku 1953 a odsouzena k 11 letům vězení pro údajnou vlastizradu. Odvezli ji na Slovensko do tábora v Zeliezovcích.
To bylo zemědělský komando. Tam jsme dělali jako zaměstnanci státních statků a tam jsme obhospodařovali všechny ty statky, co byly původně těch Palfiho a Esterházyho, který tam měl ohromný veliký statky. To byly pole, které mělo 80 hektarů, 40 hektarů, to byly ohromné pozemky a oni to potom měli jako takový státní majetek, co tomu říkalo. No a my jsme byli jako zaměstnanci, oni platili lágru peníze za nás, no a z toho nám strhávali teda na ubytování, na stravu, na ostrahu. A protože my jsme tu vyšetřovací vazbu museli platit, takže jsme měli dluhy a na konci roku, co přebývalo, tak to strhávali na úmor těch dluhů, co jsme měli z Ruzyní.
Jitka Malíková. Totéž se týkalo všech odvětví, samozřejmě i horníků. Vězňové si platili jídlo, platili za vazbu, za teplo, které nedostávali, za oblečení a platili dokonce i za korekce. Antonín Nejedlý pracoval jako horník trestanec na Příbramsku.
My jsme dělali třeba 3-4 muchly, jo, a jeden byl jako nad námi, byl civil, jo. Ten měl 20 tisíc, za měsíc měl 2, jo. A když vám tábor bral 78%, co vám zbylo, jo. Měl jsem starou matku, tak ti něco posílali. Když jsme byli tak dlouho ve vazbě, museli jsme tu vazbu platit. Platil jsem za tu vazbu asi 19,5 tisíce korun, jo. Ještě když jsem přišel domů, tak jsem musel doplácet. A když jsem přišel domů, pane Dra, já jsem neměl na chleba, na mou duši.
Okrádání vězňů bylo cynické, zvláště v případě uranových dolů. Do Sovětského svazu putoval totiž uran za velice nízké ceny, nesrovnatelně menší, než by Československo dostalo na běžném trhu. Existují navíc písemné důkazy, že po komunistickém převratu a předtím tedy po vyhnání více než 2 milionů sudetských Němců se v zemi výrazně nedostávaly pracovní síly a vězňové byly nezbytně zapotřebí. Podle jedné směrnice se dokonce dopředu určoval potřebný počet nepřátel státu, kteří musí být usvědčeni a posláni do pracovních táborů. Součástí nebo spíš prostředkem okrádání vězňů se staly tvrdé a mnohdy nesplnitelné pracovní normy. Miloslav Nerad, vězněný mimo jiné v Leopoldově.
Samozřejmě se muselo plnit, že ano, plnil jste, to jste měl, tak jak to je zavedený v továrnách, tak to bylo zavedený i tam. A plnil jste nějakou normu, dostal jste nějaké finance a z těch financí vám dali část na kapesný. A to jste si mohl požádat, byl určený člověk z řad muklů, nákupčí, který, když jste si mu napsal, co chcete, tak vám koupil. Tam se většinou kupovali toaletní potřeby a chleba. Na to ostatní už ani nebylo.
Slova Miloslava Nerada o tvrdých pracovních normách potvrzuje také Jitka Malíková.
V případě, že se nesplnila norma, tak potom byly takzvané postihy, což bylo, my jsme dostávali takové poukázky, to nebyly peníze, a bylo to 30 jako korun na měsíc, když se splnila norma. Když se nesplnila norma, tak to bylo 14.
Jen pro základní představu. V roce 1951 byli vězňové v Plzni Borech rozděleni do 5 tříd. Do té první patřili ti, kteří plnili plán na více než 160%. Ti si směli nakupovat týdně zboží v hodnotě 70 korun. Nemuseli být ostříhaní dohola a měli jednou měsíčně nárok na návštěvu. Do třídy druhé patřili lidé, kteří plnili normy na 140 až 160%. Měli stejné peníze pro nákup, ale neměli už další výhody. U třetí a čtvrté třídy se částka pro nákup jídla a základních potřeb výrazně snižovala. Pátá třída vězňů, kteří ještě stále plnili na 100 a více procent, neměla už nákup povolen vůbec. Za nesplnění plánu pak vězeň mohl dostat korekci a tvrdé lože. Situaci dokresluje fakt, že zboží se ve věznici prodávalo za vyšší ceny než na běžném trhu. Ve věznicích obecně převládaly práce, na něž se nedařilo sehnat civilní zaměstnance, protože byly buď příliš nebezpečné, nebo příliš ohavné, anebo příliš špatně placené. A další důležitý bod pro pochopení tíhy práce politického vězně. Jak už jsme v tomto pořadu zmínili, práce doopravdy nikdy nekončila a provázelo ji soustavné ponižování. Miloslav Nerad například mluví o jednom z úkolů, který vězňové dostali po návratu ze směny.
V Leopoldově byli, já jsem bydlel na velké světnici, kde nás bylo asi 40, myslím 42 dokonce, a tam byla naolejována podlaha. A my jsme tu polejovou podlahu museli vydřít tak, aby byla bílá. Čili ta podlaha byla černá, přišel bachař s chorbařem, měl písek a asi tak centimetr širokou a 5 centimetrů dlouhou čáru tu vydrhli. Takže vznikla ta bílá čára a řekli, a takhle bude celá ta místnost. Tak místnost pro, já nevím, bylo to tak asi 10x10 metrů a ta podlaha se musela vyškrabat tak, aby byla bílá.
Vyprávěl Miloslav Nerad. Eva Dušková zase vzpomínala na nesmyslnou práci, kterou dostali s kamarádkou za trest v lágru lnáře. Aby se nenudili, museli přenosit uhlí z jedné místnosti do druhé.
S jednou kamarádkou jsme na to jednou bachaře nějak, já už nevím, kvůli čemu to bylo, ale prostě jsme se mu ozvali a byli jsme vzdorovití, tak on vám dal nám přenášet sklep uhlí do druhého sklepa. Ale furt poklusem jako ty kýble. No, mě to celkem, já už jsem se tam tak nějak jako vypracovala, že já už mě ta práce pak jako i ta těžká tak moc jako nepřišla, ale ta druhá, ta Zdena, ta na tom byla hůř, ale to jsme tenkrát měli nahnáno, já už jsem myslela taky, že padnu, že snad už toto srdce nevydrží. Tože nandávat si ty dva kýble, poklusem zase do druhého sklepa a ono to bylo takovýho uhlí, my to dělali až do večera, no hrozný. To byl taky hrozný syča, nějaký lausekr.
Vzpomínala Eva Dušková. Byly ale i další kruté způsoby ponižování politických vězňů prací. Jak píše například Wilhelm Heil v jedné ze svých knih Na zahradě v Kartouzích v roce 1951, napadlo jednoho z dozorců zapřáhnout biskupy Pavola Gujdiče a Michala Buzalku a další dva vězně do pluhu. Poté pověřil dalšího vězně úlohou vosky či kočího. Nátlak se pochopitelně neomezoval jenom na práci. Byl prováděn přímo v táborech a byl ustavičný, ať už fyzický nebo psychický. Byly také případy vězňů, kteří trvalý atak nevydrželi a raději volili dobrovolnou smrt.
Posloucháte příběhy 20. století.
Je třeba říct, že političtí vězňové přesto všechno často trpěli víc, když na práci nesměli, protože pro ně byl velmi důležitý kontakt s přáteli a spolubydlícími i s civilními zaměstnanci. Je také třeba říct, že poměry v jednotlivých táborech se v různých obdobích výrazně lišily, že všichni bachaři nebyli stejně krutí a že pochopitelně záleželo také na politických okolnostech. Postupné uvolnění nejkrutějšího režimu přineslo rok 1953, tedy smrt Klementa Gottwalda a zejména Josefa Vysarionoviče Stalina. Ale opět neplatilo to všude. Hodně lidí se navíc z věznic a z otrocké práce dostalo až na samém konci liberálních a reformních 60. let. Sluší se ještě připomenout, kolik staveb díky vězeňské práci v Československu vzniklo nebo bylo rekonstruováno. Jenom namátkou mnohé objekty ministerstva vnitra, příbramské sídliště Březové hory, Muklové pracovali při přestavbě Strojnického paláce na sportovní halu, budovali jaderný reaktor v Řeži, obytné domy na pražských Dívčích hradech i u Ladronky. Vězňové se podíleli také na československém exportu a údajně, jak aspoň píše Wilhelm Heil, vyráběli dokonce v Leopoldově nábytek pro světovou výstavu Expo 1958. Posloucháte pořad, který je věnován otrocké práci v komunistickém Československu, přesně řečeno práci politických vězňů. Všeobecně se soudí, že vězňové byli zneužíváni výhradně v 50. letech, tedy v dobách největšího teroru. Je to ale pravda jenom do jisté míry. V tom smyslu, že ve zmíněném období se zavíralo masově a političtí vězni v kriminálech a v pracovních táborech tvořili často polovinu nebo dokonce většinu osazenstva. Za husákovské normalizace v 70. a 80. letech se situace změnila v tom smyslu, že politických vězňů bylo mnohem méně. Ale pokud šlo o formy útlaku vězňů a způsob jejich zneužívání, najdou se výrazné podobnosti. A to se týká jak vězňů kriminálních, tak nepřátel režimu z řad československého disentu, kteří často pobyli ve věznicích několik let. Jako například Rudolf Batěk, Ivan Martin Jirous nebo Jiří Gruntorát. Odsouzený za práci na samizdatových publikacích oficiálně za podvracení republiky v roce 1981 k pětiletému trestu. Jiří Gruntorát řídí knihovnu Libri Prohibity. Natáčeli jsme spolu víckrát. A tady je jeho vzpomínka na dvouletý pobyt ve věznici v Minkovicích.
Minkovice byla druhá nápravně výchovná skupina, ale ve skutečnosti to byl v podstatě koncentrák, kam se dávali jednak vězni z trestu, kteří jaksi v jiných vězeních nebyli dost poslušní, a jednak dokonce i bachaři. Ta vesnička je u Liberce, kousek od Ještědu, a tam začne v říjnu sněžit a v květnu ještě sněží, čili oblíbená kratochvíle neposlušných vězňů bylo odklízet z Apel placu sníh. To mohli dělat od rána do večera. Než to stačili odkledit, tak tam byl další. A protože se šetřilo pohonými hmotami, no tak do toho sněžného pluhu se zapřehali ti neposlušní vězni.
Jak vypadal váš den? Co jste dělali? Jakou jste měli práci? Čím jste se zabývali?
Ta podstatná součást trestu byla právě práce. To znamená to, o čem se mluví jako o zaměstnání, tak to byla nejdůležitější část trestu. V Minkovicích většina vězňů pracovala pro koncernový podnik Preciosa a vyráběli buď skleněné šatony, kterými se zdobily ženy po celém světě, anebo ověsy na křišťálové lustry, které potom zase visely v celém světě, kam se prodávaly za dolary. Ta vězeňská norma byla v podstatě nesplnitelná, tam jaksi jenom velmi malá část vězňů, kteří byli zvlášť zdatní, obratní, dokázala ty normy splnit, všichni ostatní tedy neplnili a potom tedy následovaly další sankce, čili to bylo odebírání jídla, které už tak bylo mizerné, nedostatečné, a kázeňské tresty, to znamená takový nejlehčí byl zákaz balíčku, že jo, který byl jednou za půl roku, a potom zavírání do takzvané díry. To bylo uzavřené oddělení a bylo buď celodenní, to bylo jaksi bez práce, tam ten člověk byl ve dne v noci, anebo odcházel do práce a po práci ho tam zavírali, tedy do tohohle celodenního uzavřeného oddělení. Tam jsem byl jednou na Vánoce, takové zpestření, jsem dostal k Vánocům tuhle tu díru, a okno se dalo otevřít pouze zvenku, takže když jsem se ráno probudil, tak byla v záchodě zamrzlá voda a měl jsem na sobě vrstvu sněhu, protože tím otevřeným oknem tam sněžilo do té kopky.
Pane Gruntoráde, o jaké době přesně mluvíme, o jakých letech?
Mě tam přivezli v říjnu 1981, žádná 50. léta.
Pokud jde o tu práci samotnou, o tu výrobu, které jste se věnovali, jaké byly podmínky? To jste odcházeli někam do fabriky nebo jste to dělali v tom vězeňském komplexu?
Ta fabrika byla spojená takovým koridorem přímo s tím vězeňským táborem, takže to bylo v těsném sousedství. A když jsem poprvé přišel na tu halu té válcové technologie, kde se vyráběly ty broušené ověsy skleněné, tak jsem myslel, že jsem v pekle. Nikdy předtím jsem neviděl nic podobného a nikdy potom už. To byl skutečně pekelný zážitek, protože v té obrovské hale se míhaly v oblacích dýmu a v oblacích páry se tam míhaly otrhané, vychrtlé postavy, z kterých visely zbytky montérek. Kolem nich stříkala voda, oni pochopitelně byli úplně promočeni potem a tou vodou, která stříkala z těch strojů, a pohybovali se neuvěřitelnou rychlostí. Nikdy jsem neviděl, že by jakákoliv práce se vykonávala v takovémhle tempu. Sám jsem potom tam 2 roky kolem těch strojů v tomhle tom tempu lítal taky.
Ta práce probíhala pod dozorem bachařů nebo pod dozorem civilních šéfů z té fabriky?
Tam byly jednak civilní mistři, kteří dohlíželi na kvalitu práce, na pracovní morálku, a samozřejmě tam byli bachaři, kteří ještě přesně dohlíželi dál také.
Vy jste zmínil normy, které byly prakticky nesplnitelné. Když nebyla norma splněna, vždycky existoval trest, a hlavně bylo to tak, že to splnění té normy záviselo vždycky na tom jednom člověku, nebo jste si třeba nějak vzájemně pomáhali?
Tam byl velký problém, že to byla týmová práce, že ty stroje muselo obsluhovat několik lidí, čili tam byl člověk, který tmelil to sklo, byl tam člověk, který brousil, byl tam člověk, který jim ty stroje seřizoval. Pokud někdo z téhle z té sestavy selhal, tak ta norma splněná nebyla. A v podstatě vždycky někdo selhal. Například já jsem levák, takže u strojů, které jsou postaveny na pravou ruku, jsem ty normy prostě plnit nemohl a všichni to věděli.
Pracovali jste dohromady s civilisty, s civilními zaměstnanci?
Tam byli civilisti pouze ti mistři, těch tam bylo několik, protože se pracovalo v třísměném provozu, tak se pochopitelně střídali.
Jak to bylo ze mzdou? Byli jste odměňováni za tu práci?
Za tu práci byla jakási mzda, která byla třeba v porovnání právě s těmi civilními zaměstnanci možná poloviční a ta v podstatě padla na potom placení výkonu těch kázeňských trestů a podobně.
Museli jste platit za stravu, platit za ubytování, tak jako to měli vězňové v letech 50.
Samozřejmě, navíc ještě platili ty díry, že jo? Za korekci se strhávalo ještě nad to.
Můžete jí popsat tu korekci, jak vypadala?
Byla to jaksi hrubě omítnutá cementovou maltou z kopka, tak abyste se nemohl opřít o zeď, že jo? Protože to jaksi tlačilo, píchalo a drásalo. Železné dveře, tak jak jsou ve vazbě, které mají kliku pouze zvenku, špehýrka zasklená. V rohu té místnosti takový ten záchod, říká se tomu turecký záchod, to znamená díra do země, z které občas vylézali potkani a jinak tam nebylo nic.
To byl tedy rozhovor s někdejším politickým vězněm Jiřím Gruntorádem, nyní ředitelem knihovny Libri Prohibity. Jeho vzpomínka na pobyt v dnes již neexistující věznici Minkovice na začátku 80. let. Zmiňme ještě naposledy oficiální dokument, zprávu z věznice Bory, která dokládá, že husákovský režim byl přeci jen o dost ličtější než například gotvaldovský. V roce 1973 bylo vydáno nařízení, v němž se praví, že chybí-li vězni jedna ruka, snižuje se mu pracovní norma na polovinu. Dnešní pořad z cyklu Příběhy 20. století věnovaný vězeňské práci v totalitním Československu je u konce. Za pozornost a zájem vám děkuji a od mikrofonu se loučí Adam Drda.
Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Této sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnohahodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Václav Svoboda, Vysoká škola ekonomie a managementu, Jan Dobrovský a Petr Pudil.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou.
Staňte se členem klubu Přátel paměti národa.
Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít i levnější nové knihy. Dostanete od nás CDčko s rozhlasovými příběhy 20. století.
A budeme vás také zvát na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Najdete nová přátelství. V klubu je už nyní přes 1000 lidí všeho věku. Přihlaste se na internetu postbellum.cz. Nebo nám zavolejte do redakce Příběhu 20. století do Českého rozhlasu 221 551 a 3 jedničky. Děkujeme.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.